Ժ.Դ. Հունաց բանակում։ Եվ հանկարծ Հայաստանի արևմտյան կողմից երևացին հունական լեգիոնները, և ճանապարհին պատահած գյուղերն ու շենքերը սկսեցին մոխրի և ավերակների կույտեր դարձնել։ Անի քաղաքը ցնցվեց։ Նա զգում էր, որ այդ լեգիոնները իր վրա են գալիս, որ մի հարվածով երկրի երեսից ջնջեն իրեն և այդպիսով պատժեն այն հանդուգն հայերին, որոնք համարձակվում են մեծազոր կայսեր դեսպանին անպատվությամբ ետ դարձնել։ Եվ գոռոզ հույները անողորմաբար կոտորում էին հայերին, ոչնչացնում պատահած շենն ու գյուղը, և առաջանում դեպի Հայաստանի սիրտը, դեպի գոռոզանին, որն արհամարում էր նրանց։ Հույները վստահ էին իրենց հաղթության վրա, որովհետև գիտեին, որ Հայաստանը տեր չունի, գլուխ չունի, որի թևերի տակ ժողովվելով կարողանար դիմադրել իրենց։ Ով կհանդգներ իրենց առաջ դուրս գալ, քանի որ գահը թափուր է, իսկ տերության խնամակալ վեստ Սարգիսը, իրենց ձեռքին կույր գործիք։ Եվ երբ դավաճանը լսեց հունաց լեգիոնների Հայաստանի սահմանները մուտք գործելը, նրա սիրտը թուն դառավ, և փառասիրության կրակը բորբոքվեց հոգում։ Նա զգում էր, որ յուր իղձերը կատարվում են, որ յուր ծրագրերը հետս-հետե իրականանում են, և մոտ է այն ժամը, երբ արքայական թագը կդնի յուր գլխին և կբազմի Բագրատունյաց գահին։ Այն ժամանակ վայ յուր հակառակորդներին։ Եվ Վեստ Սարգիսը, անեցիների աչքին թոս փչելով, հայտնեց նրանց, թե Անիից գնում է յուր կալվածքները, և իբր անտեղյակ է հույների Հայաստան մտնելուն։ Հեծավ յուր նժույքը և սլացավ Անիից դուրս։ Եվ երբ դուրս թռավ Անիի դռներից, նրա դեմքի գծագրությունը փոխվեց։ Ուրախության և ցնծության ալիքներ անցան նրա երեսի վրայով, և ուժգին մտրակելով ձիուն, երեսը շուռ տվեց դեպի Հայաստանի արևմտյան սահմանները, ուր արդեն ծխում էին հայ գյուղերը։ Նրա ոտքերի տակ կարծես հող չլիներ, կարծես օդի մեջ էր նա սլանում։ Նրա սիրտը ճաքում էր անհամբերությունից, աշխատում էր որքան կարելի է շուտ հասնել հունաց բանակը։ «Թռիր իմ ձի, իմ անուշիկ նժույք, այժմ դու ինձ Անիից դուրս ես բերում որպես մի սոսկ իշխանի, շուտով ներս կբերես իբրև թագավորի, իբրև բովանդակ Հայաստանի միահեծան տիրոջը»։ Ասում էր Վեստ Սարգիսը և ավելի շտապեցնում ձիուն։ Անցավ մի քանի օր։ Ցերեկը գիշեր էր դառնում, իսկ գիշերը ցերեկ, սակայն Վեստ Սարգսի համար հանգստություն չկար։ Նա դեռ սլանում էր առաջ, երբ մի երեկո հեռու հորիզոնի վրա կրակե բոցեր նկատեց, որոնք երբեմն բոցավառվում էին, երբեմն հանգչում։ Վեստ Սարգսի դեմքը պատեց անիմանալի մտահոգություն, և նա քաշեց ձիու սանձը, առանց աչքը հեռացնելու այդ բոցերից։ Նա կարծես զգաց, որ այդ բոցերի մեջ կատարում են մարդկային բարբարոսություններից ամենասոսկալի պատկերներ։ Նա կարծես իմացավ, որ այնտեղ այրում են հայկական գյուղեր, և կրակի մատնելով հայոց կովերն ու ոչխարները, անդ ու անդաստանը, անխնակոտորում են յուր իսկ հայրենակիցներին և ազգականներին։ Վեստ Սարգիսը տխրեց։ Նրա սրտի մեջ անցավ մի տեսակ անբացատրելի հույզ, որն առժամանակ հեղաշրջեց նրա մտքերը, նրա հոգու բոլոր տրամադրությունները։ «Այդ ինչ կրակներ են»,  դարձավ նա իրենից միշտ անբաժան եղոյին, որը նույնպես հետաքրքրությամբ նայում էր կրակներին։ «Տեր, այնտեղ հունաց բանակն է տեղավորված»,  պատասխանեց եղոն, շեղվելով ուղիղ պատասխանից։ Վեստ Սարգիսը ավելի մռայլվեց։ Նա ուզում էր լսել, որ այդ կրակները ուրիշ բան են գուշակում, և ոչ թե հրդեհ, ավերածություն։ Այնինչ եղոն այդ մասին ոչինչ չասաց, թեև գիտեր նրանց նշանակությունը։ «Միթե եղոն էլ է սարսափում այդ բոցերին նայելիս»,  մտածեց Վեստ Սարգիսը և կրկին դիմեց նրան.
«Եղո, ես քեզ հարցնում եմ, այդ ինչ կրակներ են, որ լուսավորում են խավար շրջակայքը»։
«Հունաց բանակի խարույկներն են, տեր, որի վրա նրանք տակացնում են իրենց սառած մարմինները»,
պատասխանեց Եղոն, մի տեսակ զարհուրելի ժպիտ արձակելով։ Վեստ Սարգիսը նայեց նրան և սարսռեց։ Յուր զինակցի դեմքը զարհուրելի էր։ Նրանք լուռ կրկին առաջ անցան։ Բոցերը հետս-հետը պարզվում էին, և նրանց մեջ նկատվում շարժումներ։
«Իշխան, մի փոքր էլ, որ առաջ գնանք, կերևա հունաց բանակը. Չես տեսնում, ահա, բլրի ստորոտում արդեն երևում են հունաց տաղավարները»,
ասաց Եղոն և մատով ցույց տվեց մոտակա բլրի ստորոտը։ Վեստ Սարգիսը ոչինչ չպատասխանեց, և նրանք կրկին առաջ էին գնում, երբ հենց իրենց ոտքերի տակ ստվերների նման բաներ նկատեցին, որոնք ճանապարհից աջ ու ձախ շեղվելով, շտապով թաքնվում էին թփերի ու մացառների մեջ։ Նրանցից մի քանիսը, մինչև անգամ խելագարների նման առաջ վազելով, չնկատեցին ձիավորներին, և ուղակի ձիերի ոտքերի տակ ընկնելով, կանգնեցրին Վեստ Սարգսի ձիուն։
«Ո՞վ ես»,
կանչեց իշխանը, յուր ձիու ոտքերի տակ թավալվող հառաչող կնոջը, որ նամուր գրկել էր յուր ծծկեր երեխային։ Հուսահատված կինը, երբ նկատեց իշխանական զգեստը և լսեց հայ լեզուն, ուրախությունից փաթաթվեց ձիու ոտքերին և հառաչելով կանչեց.
«Տեր, ազատեցեք մեզ, խղճացեք, մեզ կոտորում են»։
«Ո՞վ է կոտորում»,
հարցրեց խեղդված ձայնով Վեստ Սարգիսը։
«Հույները, տեր, նրանք կրակ տվին մեր գյուղը և անխնա կոտորում են մեզ»։
«Իշխան, թողեք դրանց, և մենք շտապենք առաջ, չես տեսնում, ահա մի խումբ հունաց զորքերից դեպի մեզ է գալիս»,
ասաց Եղոն և ցույց տվեց իրենց մոտեցող զինվորների փոքրիկ խումբը։ Վեստ Սարգիսը ցնցվեց, թափ տվեց ձիու սանձը և յուր ձիու ոտքերի տակ կողկրտելով հառաչող կնոջը, սլացավ առաջ։ Նա լսեց, թե ինչպես կինը, սուր, սիրտ կտրատող ձայնով ծղրտաց և մորմոքվող ձայնով կանչեց.
«Անիծյալ լինես դու, սպանեցիր իմ ծծկեր մանկանը»։
«Անիծյալ լինես»,
մրմռում էր ինքն իրեն Վեստ Սարգիսը, սլանում առաջ, մինչդեռ այդ խոսքերը անջնջելի կերպով դրոշմվում էր նրա հոգու մեջ։ Վեստ Սարգիսը և Եղոն մի փոքր էլ առաջ գնացին, երբ հույների զինված խումբը կանգնեցրեց նրանց։
«Ո՞վ եք դուք, ո՞ւր եք գնում»,
հարցրեց խմբապետը, սուրը մերկացնելով և կտրելով իշխանի առաջը։
«Զենքդ ցած դիր, մենք թշնամիներ չենք, այլ բարեկամներ»,
ասաց խրոխտ ձայնով Վեստ Սարգիսը։ Արյունը բորբոքվեց նրա երակներում։ Նա զգում էր, որ բախտը յուր հետ կատակներ է անում, և հասարակ զինվորն անգամ յուր դեմ զենք է բարձրացնում։
«Ուրեմն ձեզ կտանենք մեր բանակը, և այնուհետև ինքը, հրամանատարը, գիտե, թե ինչպես կվարվի ձեզ հետ»,
պատասխանեց խմբապետը։
«Որտեղ է ձեր հրամանատարի վրանը, ցույց տվեք ինձ»,
ասաց իշխանը։
«Այս ռոպեիս մենք ձեզ կտանենք»,
ասաց խմբապետը, և յուր խմբով շրջապատելով իշխանին և յուր զինակցին որպես գերիների, մտավ հունաց բանակը։ Վեստ Սարգիսը, երբ աջ ու ձախ նայեց, տեսավ, որ ամբողջ հունաց բանակը խինդ ու ուրախության մեջ է։ Հունաց բանակում սկսվել էր կերուխումը հայ շինականների արյուն քրտինքի ավարով։